Mormiwan enya kana Ethiopia ke satigege famirat lakob sinamota du ani garad ibato kogau bayen madawf kan ibala kawamanto annajala olfamu sani gaba famajira Jill Craig Nairobi ra roro umman niqabo kasumas egeren biyetti malta inna kajedu laljiset intala qopeset tigistatu dies
Mormina no romiatif nanno amarat sanbadura daf dilbata darbe godamaniratti lakob sinamota ajefamani dabalatu majira Abani Mirgat Alanamati Falmu Amnesty International, Mormi Wankanara Tilubumba de Hot Nate, Sagaltami Torbajet. Akad Abun Mirgat Alanamati Falmanifi, Party One Murmituja Aniti, Hirirota Motuma Balalifachud and Gegefa Mankanarati, Lami One Hermatan, Harkaduak Aweto Kumale, Gafisani Karanaga E Fatanis, Humninaga Egumsa Motuma Ethiopia, Lukasa Sanerati, Baner. Hirirota Kanalalchise, Motumanitopia Wanijedumo, Kananad. Namot Hirira Murmira Tirmatan Kesa, Awaita fi wantoota dhowani balaageech san kan qabatanii warri bahee jirani mormitoonni humna jeequmsa fayyadamuudhaan mormii beekamtiin arganne karoorsa turan jechuudhaan isaan himata mootummaan Itoophiyaa. Ummanni Oromootii fi ummanni Amaaraa mormii yeroo walfakkaataatti geggeessa jiraatanis roorroon isaan qaban garuu walfakkaata miti adda addaan jedhumoo Amnesty Internationalitti qorataan ta'e obbo Fisaa Takleeti.
In Oromia region, the immediate cause for the protest was about
Wanti guddoon Oromiyaatti hiriira nama baase master plan Finfinnee daarii Oromiyaatti hidhaffate. Naannoo Amaaraatti ammoo hidhamuu koree shanan eenyummaa fi hiree ofii murteeffachuu saba walqaayitiif falmaa bahan tan wanni nam hiriirse.
Oromiyaa keessatti karoora master plan Finfinnee mootummaan ifa godhe mormuudhaan mormiin bara 2015 han jalqabame. Mootummaan pilaanichi yeroodhaaf dhaabbachuusaa ibsus mormiin garuu ji'oota saglan darbaniif akkuma itti fufetti jira. Sambata darbe kana qofa hiriira Oromiyaa keessatti godhamerratti hoxinnaati namoonni 67 ajjeefamuu isaanii The Amnesty gabaasa kaleessa baaserratti han beeksise. Gama biraatiin naannoo Amaaraatti mormiin ji'a adoolessaa keessa dhimma eenyummaa walqaayitiin walqabatee Gondaritti ka'e babal'achaa dhufeera. Walqaayiti amma bara 1991 naannoo Amaaraa jala turus erga mootummaan amma biyya bulchaa jiru aangoo qabatee as naannoo Tigraayitti dabalamuusaa mormuudhaan an mormiin Gondaritti ji'a darbe keessa ka'e. Kanumaa walqabatee magaalaa guddittii naannoo Amaaraa Baahirdaaritti dhaabni siyaasaa mormituu hiriira waamee heeyyama dhorkamus ummanni bahee rakkina qabu mootummaan akka furmaata barbaadu gaafateera. Mormii kanarratti namoonni gara 30 ajjeefamuu isaaniis gabaafameera. Ummata Oromootii fi ummata Amaaraa waan isaan wal fakkeessu roorroo fi rakkina qaban mootummaadha ibsuu dadhabuu isaaniiti kan jedhumoo dhaabbata ijoollee jireenya eenyummaa keessaa baasuudhaa hojjetu Arigaatu Internaashinaal irraa Fred Nyaberiti.
I think partly according to my thinking is that
Hagi tokko akka herregi kiyyaatti hawaasa ofi dhaabbileen ummataa Itoophiyaa keessatti waan jechuu fedhan jechuu dadhabu yookaan ammoo akkitti jedhamu fedhan irratti akka isaan itti jedhu fedhan itti xiqqaachaa dhufuutti kan ifite fakkaata. Namni yaaddoo akka akka qaba taatullee waan irratti jechuu danda'an qabaachuun isaanii rakkin ta'uutti jirti.
Awwal aloo London School of Economicsitti barsiisadhaa fi qorataa mirga dhala namaati. Awwal gareen lamaan wal qeeqaa fi wal himachaa turan amma walitti dhufaa jiran jedhee.
Wanni ganna dabre keessi ta'e ummati gam lamaaniyyuu jiru akka walitti dhufee waan waliin qabu waliin dubbachuu danda'u isa dhowwe maantu wal dubbachuu nu dhowwee jedhee wal gaafachaa ba'e. Tanaaf ammaan tana Amaaraa fi Oromoon tokkoomanii waliin jiran.
Mootummaan Itoophiyaa biyyattii nagaa dhoowwa jechuudhaan mormiin akka dhaabbatu akeekkachiisuu ittuma fufeera.